Radio laidų ciklas pilietiškumo dėlionė. Pažvelkime į pilietiškumo savoką, apimančią ne vieną aspektą. Tai ir piliečio pareigos savo valstybei, tautai, vertybinė moralinė skalė, pagarba šalies istorijai, valstybės simboliams, dalyvavimas kuriant savo šalies ateitį.
Klausykite pirmadienį po 10, trečiadienį po 19 valandos.
Laidos kartojamos. Jas rasite ir internete adresu fm99.lt.
Radio stoties FM99 studijoje prie mikrofono Liudas Romanauskas. Šios dienos mūsų pašnekovas, rašytojas, žurnalistas, aktorius Arkadijus Vinokuras.
Pilietiškumo dėlionė. Klausykite šiandien.
Kuriam holokausto tragedija yra artima, kurio šeima, kaip ir dauguma Lietuvos žydų šeimų, skaudžiai palietė šį tragediją. Apie jo knygą mes nežudėme. Ir apie mūsų požiūrį, ir į istorinę tiesą, ir į atsakomybės naštą.
Pats knygos pavadinimas priverčia suklusti. Ypatingai dabartinėme kontekste, kai atrodo, jog pasaulis ties beprotybės riba. Ir staiga mes nežudėme. Arkadijau, šiandien su tavim kaip su rašytoju, kaip su aktoriumi, kaip su eseistu, net nežinau, kaip pavadinti, kaip su žmogumi, kuris neabejingas pasauliui, ir štai tas neabejingumas atsispindi knygose, tavo spektakliuose, tavo žurnalistiniuose pastebėjimuose. Aš išties norėčiau pakalbėti apie žmogaus atsakomybės jausmą. Ne tik istoriniu kontekstu, bet galbūt ir dabarties, nes na ta istorija darosi kiekvieną dieną, ar ne, ir ji kartais būna labai skaudi, juolab, kad tavo knygoje mes nežudėme, iš tikrųjų tu palieti temą, kuri labai dažnai išlieka iki dabar tabu. Tai vat ir norėčiau pradėti nuo to, kaip peržengti tą tabu be pykčio, be skausmo, be praeities šešėlio, o su atvira širdimi ir atvira mintimi.
Pirma, labai dėkui iš tokius reikšmingus klausimus, svarbius, esminius klausimus. Pirmas klausimas, turbūt pats esmingiausias, kiek žmogus, privatus žmogus, turi jausti atsakomybę už ne tik už savo šeimą ar už save, bet jausti atsakomybę už tą bendruomenę, už tą visuomenę, už tą valstybę, kurioje tas žmogus gyvena ir kuria savo gyvenimą. Ir tai kiek tos atsakomybės pakanka, arba kiek jėgų pakanka atsakomybei.
Nešti tą naštą.
Taip. Vėlgi, jeigu mes manysim, kad atsakomybė yra našta, tai mes jau susidurėm iš karto su problema, kurioje tiesiog moraliniai imperatyvai. Arba aš tik už save, arba aš atiduodu dalį savęs tai bendruomenėje, kurioje aš gyvenu, aš noriu, kad nebūtų geresnė. Tada bus našta. Bet jeigu tu suvoki, kad žmogui duota atsakomybė kaip dalys jo gyvenimo, tai atsakomybė tampa nepaprastai svarbiu kelrodžiu, kuriame žmogus turi būti sąmoningas visų pirma apie tai, kas vyksta ne tik su juo, bet ir su aplinka, kuris gyvena. Ir kai mes susidurėm su blogiu, galutiniu blogiu, holokaustas, kai žudomi vaikai ir tėvai ir močiutės, tiesiog tie, kurie tik dabar kalbėjosi su tavim, tik dabar mokė tave, gydė tave ir sagavosi visus žudo. Kitas galutinis blogis – Lietuvos okupacija, tremimai, žudimai, plėšimai. Trečias didžiulis blogis, kuria prasme, kai partizaninė kova už Lietuvos laisvę diskredituojama banditais specialiai, kurie žudo lietuvius. Lietuviai žudo lietuvius. Tuos vargšus, kurie gyvena viensėdžiuose, gyveno prie miško ir nori padėti tiems, o tie ateina tie ir tiems, nes jie bijo. Ne? Kiek atsakomybės turi žmogus, gali turėti. Privartaujamas turėti atsakomybę, ar ne? Ir mano knyga, iš tiesų, pavadinimas mano knygos Mes nežudime yra be abejo nevienareikšmės. Jeigu aš kaip dalys didžiosios visuomenės, pasaulio visuomenės, ar ne, tai žinoma, aš galvoju ir man skauda, kai kur nors Turkijos susprogdina turkus, arba dabar buvo Mančesterį, Jungtinėje karalystė susprogdina žmonės, vaikus, ar ne, bet kur pasaulyje, ir tai kiek man to skausmo užtenka, ar ne, kiek aš to skausmo galiu jausti už viso pasaulio negalės, ir nepykantą ir visą. Aš tiesiog bandau bent savo aplinkoje, artimiausioje aplinkoje, kas man yra artimiausia aplinka, šeima, bendruomenė, visuomenė, valstybė. Tai ir įkelti klausimus, kurie tikėtinai atkreipia 1, 2, 10 tūkstančių žmonių dėmesį ir jie galbūt pamasto sekundę apie tai. Aš dalinuosi pastebėjimais tam, kad galbūt kitas, neturėdamas laiko, nepastebė. Ne dėl to, kad ar kvailas, ar kas, tai visą tikrai ne. Bet tiesiog tikrovė, kasdienybė mus taip atriboja nuo platesnio vaizdo, nuo gilesnio vaizdo. Tai aš manau, kad mūsų rašytojų, ar žurnalistų, ar aktorių, menininkų atsakomybė pažadinti kartais nuo karto tą. Ir šią knygą mes nežudėme. Aš suradau to kampą, kaip pažadinti, kaip atkreipti dėmesį apie tos žmonės, kurių vaikus, aš kalbėjausi su 35 vaikais, žydų žudikų arba kitai persekiojusius žydus vaikais. Ir man buvo be galo svarbu, ką jie mąsto.
Ar vis dėlto grįžtant prie tų žmonių, kurie iš tikrųjų atsakomybę neneša, bet jie vis tiek neša tą moralinę naštą, ar ne? Tai yra labai sudėtinga. Mes kalbame Alytuje, kuriame tarpukario laikais buvo didelė žydų bendruomenė. Mes žinome, kad karo pirmosiomis dienomis būtent Vilniaus gatvė, kurioje buvo pagrindiniai žydų gyvenamieji namai, buvo bombarduojama. Mes žinome Dzūkijoje Seirijų Simno miestelius, kur buvo labai stiprios žydų bendruomenės ir aš žinau iš savo tėvų pasakojimo, kaip jie bendravo, kaip visa tai dėliojosi ir visa tai atrodė normalus gyvenimas. Atrodo, ir staiga vieną dieną atrodo įvyksta lūžis, ar ne? Žmogiškumas dingsta ir atsiranda instinktai. Aš iki dabar niekaip negaliu suvokti. Aš pats gimęs Sibire ir puikiai žinau, ką tai reiškia, na, tam tikras tas vaiko, nesuprantančio vaiko skausmas. Jis negali jo įvardinti, jis negali jo suvokti, bet jis neša tą naštą. Štai tu rašai apie vaikus, kurių tėvai buvo žydšaudžiai. Tiesiai šviesiai tą galima įvardinti. Kokie jie dabar? Kaip jie po tiek laiko, na, man sunku dabar įsivaizduoti, kaip tau teko su jais bendrauti.
Vėlgi, dėl pastebėjimo atsakomybės, be abejo, neneša jokios atsakomybės. Jie, šie mano pašnekovai, nieko dėti, nieko nekalti. Ir kai kalbuosiu su jais, tikrai ne vienas, galbūt dauguma, sako, aš žinau, kad aš nekaltas ar nekalta, bet man gėda. Reiškia, žmogus yra moralus vis dėlto. Pradedam galbūt nuo to paskutinio tavo klausimo. Tai jie jaučia gėdą, jie jaučia skausmą, apie skausmą taip pat jaučiu ir aš, nes mano tėvo šeima, mano senelė ir tėtas ir kitus įžūdė, lietuvių fašistai įžūdė. Bet aš tiesiu jiems ranką ir sakau, kad aš jūs nekaltinu, jūs nieko dėti. Jūs patys esat savo tėvų, ar ten senelių, ar ten dėdžių aukos. Ir aš suprantu jūsų būseną kaip aukos. Ir jų kalbėjimas, be galo skausmingas buvo kalbėjimas. Turiu prisipažinti, nesvarbu, kad aš vyras, bet aš verkiau. Aš visą laiką jau pas savo žmoną ir pasidalinti visam tom emocijom. Tai ačiū mano antrai pusė, kad jinai turėjo kantrybės ir suvokė, reiškia, turinį tų kalbų, emocinį turinį, kurie buvo be galo sunku. Žinau, paskambinti žmogui vidury gražiausios vasaros ir kalbėtis tą temą. Reikia ir suprasti kitą dalyką. Čia tik tai 35, čia lašas jūroje. Iš tiesų tokių žmonių, kurių tėvai ir taip toliau, arba ten seneliai arba dėdės dalyvavo tiesiogiai žūnant, ar vedant prie dubių, ar plėšiant. Jūra tikriausiai tu, net ne 10, virš 100 000 Lietuvoje, 150 000 maždaug. Tokių žmonių. Kai skaitai bylas, tu matai, kiek žmonių buvo, dauguma vyrų, jie išgyveno juk tie. Tai, o kitas dalykas atsakyti į klausimą, kaip regis normalus žmogus, mažaraštis, be žemės, daugiraštis, advokatas, apdovanotas prezidentas Smetonos karininkas, staiga pati bažnyčia, kuri nieko nesakė, neprotestavo, staiga ima ginklą į rankas ir šaudo bendrapiliečių žydus, kurie gyveno šalia namas. Jie mokėsi vienoje klasėje. Kalbėti apie tai, kad tai buvo tik nusikaltėliai, nėra jokio pagrindo. Visas spektras visuomenės dalyvavo žudant. Ar persiekiant, ar naikinant. Vėlgi, paskui paliesime galbūt tą temą. Visas spektras tos pačios visuomenės gelbėjo žydus. Taip. Bet dabar mes kalbam apie vieną pusę. Kaip tokia beprotybė? Kaip galima buvo sujaukti protus taip? Tai, aišku, viena, per vieną dieną taip nebūna. Mes nuo 1930 metų, 28 metų net, kai prasidėjo vienas kitas pogromas, kaip ir netyčia jo, nors žydai nežuvo tuo metu. Didžiulis dezinformacijos antisemitinė, žydas bolševikas mitas buvo stumiamas visoje visuomenėje. Vyko žinoma lietuvių verslininkų konkurencija su žydų bendruomenė ir tam, kad atsimti dalį rinkos, buvo naudojama šlykšti antisemitinė dezinformacija, ir kurie kaltino, ne? Galiausiai 1939 metai, su tuometinės vyriausybės sutikimu, o vyriausybė visa buvo lietuvė nuo galvos iki kojų, Smetonas prieškė įleidžia sovietinių karių įgulą. Žmonės suvokia, kad kažkas ne taip, bet 40 metais vėlgi grupė lietuvių, ne vieno žydo, išvažiuoja į Maskvą, grįžta su, kaip sakome, Stalino saulė ir parduoda Lietuvą. Kariuomenė neišauna ne vieno šūvio. Palyginus su suomiais, kurie ne tik išleido vieną šūvį, jie laimėjo karą, prarado dalį teritorijos, bet laisvę laimėjo. Taip. Ir dabar tokia gėda, karininkai, kurie turėjo tik kovoti, šiandien kiekvienam kariui Lietuvoje, taip kaip ir Skandinavijoje, pavyzdžiui, kalama į galvą, tikra tožio prasme, nesvarbu, ką sako vadovybė, tu turi ginti šalį, kad nebūtų jokių nesupratimų. Jeigu vadovybė sako pasiduoti, neklausyk, gink šalį. Šiuo atveju taip neatsitiko. Didžiulė kariuomenė Lietuvos. Visa gale, kaip reikėjo susukti, vėl protas, bet matyti visą tokią, čia reikia psichologo, ne, aiškinti, psichoterapeutą, aiškinti visą šitą. Kaip daryti su gėda? Klausimas, kas kaltas? O čia prašau, labai patogu, žydas bolševikas. Nors tų žydų buvo partija iš tūkstančius, Lietuvoje buvo komunistų partija apie 1200-300 žmonių, didžioji dalis buvo lietuviai. Buvo lietuviai, rusai, buvo žydai lietuviai, ir rusai. Bet 99,99% žmonių, kaip ir visoje Lietuvoje, nebuvo jokie komunistai. Jie turėjo savo žemės, jie buvo ir vargšai, ir turėjo savo parduotuvės, viską. Jiegi prarado viską kartu su komunistams atėjoms. Jos taip pat vežė į Sibirą masiškai, kartu su lietuviais, kartu su rusais, kartu su lenkai, jos visus vežė. Bet tai yra patogus paaiškinimas ir ta neapykanta, tas skelbimas, kad žydai vežė, nors lietuviai stovėjo su sąrašais. NKVD-istai kartu su rusais buvo tarp jų ir žydų, be abejo, bet tiesiog neproporcingai. Ir kai tu skaitai bylas, viena bylas, kur lietuviai ten, ar ten meras, ar ten seniūnas sudarinėja sąrašus ir padeda kitam, ir išduoda kito šeimą ten užrašant, kad jis, nu, gal nori jo turto, ar ką. Buvo tokie labai baisus dalykai. Ir labai patogu. Bet taip sujaukti protus žmonėms, bet mes turim turėti taip pat, o neturėti. Ką reiškia žudė? Kai šioje knygoje sakau, kad lietuviai nėra žydšaučių, tam nėra pagrindo. Iš tikrųjų, žudikų, konkrečiai žudikų, kurie žudė, buvo apie 6000, jau nustatyta. Toliau visa Lietuvos laikinosios vyriausybės nurodymais administracija, apskričių viršininkai, policijos viršininkai, saugumo policijos vadai, visi buvo įsisti į savo vietas ir jie gavo nurodymus iš laikinosios vyriausybės. Ir ta visi administracija su pagalbinės policijos batalionais, viskas kartu čia, reiškia, su kilerių ir to bataliono policininko apie 26 tūkstančiai, kai buvo didžiulė administracija, jinai veikia. Kiek čia vokiečių buvo? 0,5% kurie valdė, bet visa kita tai buvo lietuvių, viršaičiai ir visa kita, seniūnai dirbo vokiečiams, reiškia, ir dalis jų dalyvavo organizuojant, suimant, areštuojant, plėšiant turtą, pradedant tokių garsių vardų kaip Noreika, generolas Vėtra. Heroizmas vėliau po karo neišperka tą kaltę. Tai mes turim daug tokių dalykų, bet čia kita tema. Tai ir staiga visa ta administracija dalyvauja, organizuojant. Jeigu jie nebūtų dalyvavę, kaip tai buvo Danijoje, pavyzdžiui, ne vienas policininkas neišdavė ne vieną. Išvežė per vieną naktį 4000 žydų į Švediją. Reiškia, administracija netarnavo vokiečiams. Kaip atsitiko, kad tarnavo čia ir taip šlykščiai.
Pilietiškumo dėlionė. Klausykite šiandien.
Arkadijau, bet vis dėlto aš norėčiau paklausti. Savo knyga, tu išties bandai neieškoti kaltų, nepermesti atsakomybės arba kalties jausmo. Tu pasirinkai visai kitą kampą. Ir mano nuomonė, pervertęs šią knygą, aš supratau, kad nors yra, na, vis dėlto, kad dabar, 21-ame amžiuje, mes visiškai kitaip pažvelgtume ir į save, ir į tą istorinį etapą, tą skaudų etapą, kuris buvo. Bet vis dėlto, gal tu gali man pasakyti, kiek jį gali padėti? Kiek jį gali padėti tiek lietuviams, tiek žydams? Iš tikrųjų, galbūt kitaip pradėti žiūrėti į save kaip į to pasaulio žmogų ir į tą kitą. Su istorinė atmintim. Negali to užbraukti, negali to pamiršti.
Liuda, teisingai, aš nekviečiu šią knygą pamiršti. Aš nekviečiu šią knygą neįvertinti tai, kas atsitiko. Šią knygą aš kviečiu nekaltinti, žudikai nudvėsia visi iki vieno. Beveik visi. Tai aš nežinau, kas lieka nuo šių liko. Mums tai kas kalbėtis. Tam, kad ta katastrofa, holokaustas, neatrodytų kaip svetimo problema. O iš kitos pusės tremimai, kad neatrodytų kaip svetimo problema, tai mūsų tautos, lietuvių, politinės tautos, visų tautelių, politinės tautos bendra katastrofa. Ir kai aš atsistoju per tremimus ir keliu savo vėliavą su juodu raiščiu ant savo namo, žydų kilmės lietuvis, aš norėčiau, kad mano kaimynas lietuvis darytų tą patį, kai mes prisimenam holokaustą. Bet tam suvokimo reikalinga demokratija. Demokratija atidaro dangtį. Visiems tabu, nes demokratija leidžia išsikalbėti. Jis reikalauja išsikalbėti. Tai visai kas kita kaip diktatūra. Mes puikiai pamenam 50 metų, kol vakarai 50 metų užsiminėjo psichoterapiją, kas atsitiko su jais, ar ne? Mes net 27 metus to nedarom. Mes pradžiausia nustumėm į šalį. Čia ne mūsų reikalas. Mes nespėjom pabūti nacionalinė tauta. Aš ne kalbėdamas apie tą nacionalinę tautą, nacionalizmą, aš nekalbu apie šovinistinį nacionalizmą. Aš kalbu apie, aš įvadinu tai sveikų nacionalizmų, kuriame nėra, kurio kita spalva ar kita rasė nėra priešas. Mano kalba man svarbi, mano kultūra man svarbi, mano vėliava svarbi, mano valstybė svarbi.
Tautinį identitetą.
Tautinis, jo, be abejo, tautai negalima prarasti tautį, mes ne amerikiečiai, mes niekamet nebūsim amerikiečiais. Mes esam tautinė, reiškia, mūsų turim tautinę kultūrą. Ir ją reikia išlaikyti, tame ir yra problematika su Europos Sąjunga. Mes nesam federalistai, ne? Ir nedaugom iki to. Bet ir čia nieko blogo šitame tame, norint turėti tautinę valstybę gerąją to žodžio prasme, kur vietos visiems yra, bet mes nepamirštam savo tautinio identiteto. Žiūrėkit Izraelis. Izraelio antra oficiali kalba yra arabų, ne? Ir rašo arabiškai, mes negalim parašyti čia lenkiškai. Nu, nesvarbu. Reiškia, o istorija tai kitas dalykas dabar. Tai šiame kontekste mes dar sergam ne nacionaliniu suvokimu, o nacionalistiniu suvokimu. Dar to impregnuoto mitais, stereotipais, kurie jau tiesiog su motinos pienu matyti. Kai šioje knygoje viena moteris, kurią kalbėjau, paklausė vaikystėje mamą, kodėl mes žudėme žydus. Ne taip ir sako, mes klausė, jinai. Sužinojo kažkur. Tai mama sako, jeigu ne jie, jeigu ne mes juos, jie mus. Ar įsivaizduoju, ką šiaip per paaiškinimas? O kitas vaikas, kuris jau 80 metų, sako, aš negaliu šitam pritarti, ką padarė mano tėvas. Aš negaliu, aš esu katalikas. Ir šioje vietoje kalba tikras tikintysis su visom moraliniam nuostatom. Ir čia taip pat noriu taip pat pridurti, kad bažnyčia Lietuvos tylėjo, bet apie 160 kunigų padėjo. Vienas jų buvo sušaudytas kartu su žydais, kuriuos jis gelbėjo. Ir reiškia, asmeninė atsakomybė, nuo ko mes pradėjom pokalbį, jinai egzistavo tų žmonių, reiškia, sieloje. Aš ir čia sakau, beveik kiekvieno apskritai buvo regiono, buvo po vieną gelbėtoją, ar ne, kuris gelbėjo žydus. Bet ir nesvarbu, ar jis buvo mažaraštis, ar ūkininkas, visas spektras, ne? Ir jie negalėjo išgelbėti 200 tūkstančių beveik žmonių, bet jie išgelbėjo vieną, jie išgelbėjo tūkstantį, jie išgelbėjo 2000. Viena šeima žydų, 4 žmonės gelbėjo 70 lietuvių šeimų. Tai čia yra rizikuodami savo šeimų gyvybėmis. Tai apie 8-10 tūkstančių lietuvių gelbėjo. Daugiau negu žydšaudžių. Aš negaliu vadinti lietuvių tautos žydšaudžių tauta. Sovietų laikais taip pat žmonės gyveno sovietais ir niekas nekovojo. Ta prasme, čia jau tokia, jeigu negali kovoti, prisitaika, ne? Aš negaliu kaltinti žmonių už tai. Bet prarasti savo sielą aš galiu kaltinti.
Sakė rašytojas Arkadijus Vinokuras. Esame viena tauta, skirtingų kilmių, bet viena pilietinė. Net tauta vadinasi Lietuva ir lietuviai. Ir mums reikia kalbėtis. Kaltinimais neprisikalbėsime. Reikalingas tiltas ir ko gero ši knyga ir yra tas įnašas į tilto statybą. Sakė rašytojas Arkadijus Vinokuras.
Pilietiškumo dėlionė.